Earth News Radio 105,8.
Καλό φθινόπωρο είπαμε, καλό φθινόπωρο λοιπόν, και οι τελευταίοι αισιόδοξοι πρέπει να το πάρουν απόφαση. Τέλος τα κοντομάνικα, πουκάμισο πλέον, ζακετούλα και πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται και μπουφάν. Και μπορεί η κακοκαιρία να καθυστέρησε λίγο, όπως παραδέχονται και οι μετεωρολόγοι, ωστόσο η δροσούλα ήταν συνεπή στο ραντεβού της και πλέον η πολυπόθητη δροσιά ή τα πρώτα κρύα, όπως το βλέπει ο καθένας, έφτασαν. Μια καλοδεχούμενη αλλαγή του καιρού, αρκεί μόνο σε καμιά δεκαπενταριά μέρες να μην αρχίσουν οι διαφημίσεις, τα αφιερώματα για τα επερχόμενα Χριστούγεννα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο στη Γάβδο και από τα Ιωάννινα ως το Καστελόριζο. Ποιοι είμαστε λοιπόν σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα? Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως 6, στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακούτε το ενημερωτικό ραδιοφόνο της ελληνικής ραδιοφωνίας Earth News Radio στους 105,8, όπου ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια, όπως επίσης ειδήσεις ή φωτογραφίες, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χθες όλη μέρα κυριάρχησε η είδηση για τον Βασίλη Μπισμπίκη, τον Βασίλη Μπισμπίκη που αναζητούσαν οι αρχές, καθώς καταγγέλθηκε για πρόκληση ζημιών σε σταθμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, ζημιές που προκλήθηκαν από το όχημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός το βράδυ του Σαββάτου, για άγνωστα αίτια, προκάλεσε ζημιές σε 10 οχήματα, παρακαλώ, που βρισκόταν παρακαλισμένα στον δρόμο, ενώ έριξε και έναν τοίχο και συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με το θηριώδες τζιπ του. Η ελληνική αστυνομία τον αναζητούσε μετά από τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ είχε εντοπιστεί και από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές. Τώρα, με βάση το νέο ποινικό κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου αποτελούν πλημέλημα. Τελικά, μετά από αναζητήσεις ωρών και αφού ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη εμφάνισή του στην τηλεόραση, εμφανίστηκε το απόγευμα και στην τροχιά και κρατήθηκε στα πλαίσια του αυτοφόρου στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. Θα οδηγηθεί σήμερα στην Ευελπίδων, κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φθορές με το αυτοκίνητό του στα σταθμεμένα αυτοκίνητα, στη Μάντρα και στην Καραζόπορτα. Μάλιστα, οι άνθρωποι πήγανε κυριακάτικα τώρα να καταθέσουν για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδη τζιπ, το οποίο έκανε όλες αυτές τις ζημιές. Λοιπόν, οι ακριβείς τώρα ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει και πιο αυστηρές ποινές. Και όλα αυτά έχουν σημασία, γιατί δείχνουν χαρακτηριστικά αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα τροχαία, αφενός γιατί έχει αυξηθεί η επιθετική οδήγηση από οδηγούς, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες ή τέλος πάντων όταν οι δρόμοι είναι άδειοι, και γιατί έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν, και βεβαίως δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα, είναι τα πατίνια, τα μοτοποδήλατα που αυξάνουν σημαντικά το βαθμό της κολλίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δεδομένα για τα τροχιά το 2025 μπορεί να δείχνουν μείωση για τους νεκρούς, μείον 17% από τον Ιανουάριο στον Αύγουστο, παρά την αύξηση των παραβάσεων. Ωστόσο έχουμε το φαινόμενο της βροχής. Κάθε μέρα έχουμε 1-2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Η Αττική έχει καταγράψει τους περισσότερους νεκρούς, 102, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη ακολουθούν. Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει η πιο επικίνδυνη παράβαση, ενώ η μη χρήση κράνου συνεχίζει να είναι συχνό φαινόμενο. Τα στοιχεία τώρα για Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2025 είναι 364 νεκροί, μειωμένοι κατά 17% σε σχέση με το 2024, 341 θανατηφόρα ατυχήματα, έναντι 412 το 2024. Συνηθέστερες και πιο επικίνδυνες παραβάσεις είναι η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, με συχνές παραβάσεις και σε χιλιάδες ελέγχους που επιβεβαιώνεται αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το μήνα Ιούλιο, που οι δρόμοι στην Αττική δεν είναι και γεμάτοι, θα λέγαμε. Βεβαιώθηκαν 616 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση συνοπνεύματος και οι 48 σε βαθμό πλημελήματος. 2.455 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας, 315 παραβάσεις για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, 635 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 1.282 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 2.925 για μη χρήση κράνους και 94 για επικίνδυνους ελιγμούς. Σημειώθηκαν 531 τροχαία ατυχήματα με 714 παθόντες, από αυτούς 13 σοβαρά και 14 σοβαρά τραυματίες, με 11 θανατηφόρους και 11 νεκρούς. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αν τον Ιούλιο, τον μήνα των διακοπών, έχουν γίνει όλα αυτά, φανταστείτε τι γίνεται τους υπόλοιπους μήνες. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, 1.093.308 βεβαιώσεις το πρώτο οκτάμηνο, αυξημένες κατά 5,4% σε σχέση με το 2024. Τι να πει κανείς, πραγματικά. Έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση αφόρητη μέσα στις πόλεις. Τα τροχιά δυστυχήματα που γινόταν κυρίως στις εθνικές οδούς έχουν περιοριστεί αρκετά, κυρίως λόγω της χρήσης της μπάρας, και δυστυχώς έχουμε περάσει μέσα στα αστικά κέντρα. Λοιπόν, πάμε για άστατο καιρό σήμερα. Για σήμερα Δευτέρα αναμένεται το βασικό μέτωπο της κακοκαιρίας να επηρεάσει το Αιγαίο, που θα εκδηλωθούν καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σε Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και μουντός καιρός, κυρίως το πρωί στα υπηρετικά, ενώ θα σημειώνονται κατά διάρκεια της ημέρας τοπικές βροχές μικρής έντασης. Σταδιακά από το μεσημέρι ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και οι βροχές θα περιοριστούν και στο δεύτερο μισό της ημέρας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί το μεσημέρι μέχρι 23-24 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 22-24 στα νησιά του Αιγαίου, με υψηλότερες θερμοκρασίες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, που θα φτάσει το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παραδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-23 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 2-4 μποφόρ. Παρόμοιο με το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν σε διάφορες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ. Πάμε και στα αθλητικά. Νέα δεδομένα στην κορυφή της Super League, όπου ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ επέστρεψαν στις νίκες, όχι όμως και ο ΠΑΟΚ, που άφησε άλλους 2 βαθμούς στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια ανάσα με τη νίκη στο Αγρίνιο, που ήρθε βεβαίως στο 95, ενώ σπουδαίο διπλό πήρε και η Κηφισιά στην έδρα του Όφη, ο οποίος βεβαίως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, το τρίο της κορυφής λοιπόν, που συμβάδιζε από την πρώτη αγωνιστική, έσπασε μετά τα μάτς της πέμπτης αγωνιστικής. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το μάτς Ατρόμητος Λάρισα. Καθώς ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ συνέχισαν με νίκες, όχι όμως και ο ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν δύσκολα το Σάββατο 3-2 του Λεβαδιακού. Ντέρμπι έγραφαν χθες οι περισσότερες εφημερίδες, ενώ η ΑΕΚ με τον Πιερό, ο οποίος βρίσκεται σε μια δαιμονιώδη φόρμα, σκόραρε για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα, νίκησε με άγχος το Βόλο. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ πέταξε προβάδισμα 2 γκολ στην Τρίπολη και το τελικό 3-3. Δεύτερη σερή ισοπαλία, τρίτη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις και τέταρτο σερή μάτς χωρίς νίκη, είναι πλέον στο -2 από την κορυφή, ενώ την Πέμπτη παίζει στο Βίγκο με την Θέλτα και την Κυριακή υποδέχεται τον Ολυμπιακό. όπου έπρεπε να φτάσουμε στην πέμπτη αγωνιστική για να πανηγυρίσει ο Παναθηναϊκός. Το έκανε με ένα χιτσκοκικό τρόπο, καθώς ο Γερεμέγεφ υπέγραψε την ανατροπή στην έδρα του Πανετολικού με γκολ στο 95. Σπουδαίο διπλό και για την εκπληκτική Κηφισιά, με τον Αντρέα Τετέι να κάνει και πάλι σπουδαία εμφάνιση και να φέρει την ομάδα του στην έκτη θέση βαθμολογίας. Ο Τετέι που δεν το βλέπω να μένει για πολύ καιρό ακόμη στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ με το Βόλο, λοιπόν, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψε στις νίκες, διεύρυνε το αήττητο σερί της Ελλάδα και Ευρώπης στους 13 αγώνες, παρότι με το Βόλο είχε αρκετές δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα της ΑΕΚ άλλαξε και στο 54 μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Πιερό με καρφωτή κεφαλιά, κεφαλιά ψαράκι, άνοιξε το σκορ. Εντυπωσιακό γκολ από έναν πολύ έτσι, σωματώδη και ψηλό επιθετικό, που δύσκολα βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Βεβαίως το highlight της αγωνιστικής, και θα εξηγήσω γιατί, ήταν η αποθέωση που γνώρισε ο Πέτρος Μάνταλος, ένας ποδοσφαιριστής που είναι για 12 σεζόν στην ΑΕΚ, κάτι το οποίο πια είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έφτασε 400 συμμετοχές, 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Είναι ένα ορόσημο αυτό. Σκεφτείτε ότι έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν μια 20ετία. Δύσκολα πια ένας ποδοσφαιριστής μένει τόσες πολλές περιόδους σε μια ομάδα και να κάνει τόσες εμφανίσεις. 12 σεζόν λοιπόν για ένα ποδοσφαιριστή που έχει τραυματιστεί δύο φορές με χιαστούς, για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει δώσει τα πάντα στην ομάδα και ως αρχηγός έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα και σάριμα κύπελα με την ομάδα του. Λοιπόν, είναι τέταρτος πλέον σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ και εδώ φέρεται η αξία του επιτεύγματός του, καθώς πρώτος είναι ο Στέλιος Μανολάς με 541 συμμετοχές, ακολουθεί ο Μίμης Παπαϊωάννου με 525 και ο Τόνις Αδευεύσκη με 465, ενώ μετά τον Πέτρο Μάνταλο είναι ο Μιχάλης Κασάπης με 391 που είναι η πρώτη πεντάδα. Το είπε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στο Μάνταλο, τρομερή αριθμή, είναι ένας πραγματικός θρύλος για την ΑΕΚ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στο σταθμό, στο θαυμαστό κόσμο της επικαιρότητας. Λοιπόν, η είδηση που νομίζω θα μας απασχολήσει όλο τον επόμενο μήνα είναι ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να βάλει τέλος στα social media για τα παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών από το κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο, καθώς θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις θα προσπαθούν να μπουν. Την απαγόρευση λοιπόν της πρόσβασης των ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών στα social media, αλλά και το μπλοκάρισμα σε ανήλικους κάτω των 18 ετών να σερφάρουν σε πλατφόρμες online στοιχηματισμού αλλά και πώληση καπνικών προϊόντων, προβλέπει το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη στο τέλος Οκτωβρίου να γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανήλικους με σκοπό την προστασία τους. Η Αυστραλία έχει δώσει το παγκόσμιο εύνασμα απαγορεύοντας την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Από τις 10 Οκτωβρίου θα ισχύσει αυτό και τις πλατφόρμες διαδικτυακών γνωριμιών προκειμένου να προστατεύσει από τη χειραγώγηση και τα φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης. Και όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται πυρετοδός κάτι παρόμοιο. Πριν από λίγες ημέρες, η Ursula von der Leyen δήλωσε ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ιταλία ετοιμάζουν ένα σχέδιο από την Κομισιόν για εφαρμογή ηλικιακής επιβεβαίωσης στα εθνικά apps τους και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα, αποκαλύπτοντας ότι σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται στην Αυστραλία. Τώρα, έχει προηγηθεί ένας διάλογος με τις εταιρείες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων και τους κολοσσούς του ίντερνετ όπως η Google σχετικά με τους τρόπους που μπορούσαν να επιβληθούν οι περιορισμοί. Έχει γίνει αξιολόγηση, όμως η ελληνική πλευρά δηλώνει σχεδόν έτοιμη να εφαρμόσει αυτό το μπαν στα κοινωνικά δίκτυα για τους ανήλικους σχεδόν άμεσα, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη καταφθάνει στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν για να ενημερωθεί σχετικά με την πρόοδο του project και να δώσει και να λάβει τεχνογνωσία. Το σχέδιο λοιπόν αυτό μπορεί να έχει τους ίδιους σκοπούς, δεν θα έχει όμως το ίδιο τρόπο λειτουργίας με την Αυστραλιανή απαγόρευση πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για τους νέους κάτω των 16 ετών. Στην Αυστραλία απαγορεύεται σε συνεργασία με τις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων στα άτομα που εμπίπτουν στους ηλικιακούς περιορισμούς να διατηρούν λογαριασμούς στα social media, μεταξύ των οποίων Facebook, TikTok και YouTube. Χρησιμοποιούν ουσιαστικά η ταυτότητα για να βλέπουν πόσο χρόνο είναι και έτσι τους κόβουν την πρόσβαση. Τώρα στο ελληνικό σχέδιο δεν θα υπάρχει γενική απαγόρευση, αφήνοντας τις εταιρείες των social media τον έλεγχο, αλλά στον έλεγχο από την πηγή, δηλαδή τα κινητά, τα τάμπλετ και τις συσκευές των ανηλίκων. Τον έλεγχο, το φιλτράρισμα και τον τελικό πλήρη αποκλεισμό από την πρόσβαση, ακόμη και χωρίς να μπορούν να μπουν στα κοινωνικά δίκτυα, αναλαμβάνει η εφαρμογή Kids Wallet που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά θεωρείται ότι θα βοηθήσουν να αποκλειστούν οι ανήλικοι να μην έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες online γνωριμιών και σεξ, όπως είναι το Tinder, η δημοφιλέστερη εφαρμογή όλων αυτών στον κόσμο. Ενώ βεβαίως θα πρέπει και οι γονείς να ενεργοποιήσουν το Kids Wallet. Θα δούμε τώρα κατά πόσο μπορεί αυτό να βοηθήσει. Ωστόσο, γιατί ξαφνικά όλες οι χώρες έχουν ευαισθητοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που γίνεται λόγω του scrolling που κάνουν, πηγαίνοντας δηλαδή από το ένα βίντεο μικρής διάρκειας στο άλλο. Αυτό θεωρείται από τους ειδικούς ότι είναι υπεύθυνο για την πρόκληση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Μια διαταραχή που φέρνει μαθησιακές και άλλου τύπου διαταραχές, επηρεάζοντας διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως τη μάθηση, την επικοινωνία, την κίνηση, τα συναισθήματα και την προσοχή. Ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί μια σειρά διανοητικών, λοιπόν, και όχι μόνο προβλημάτων. Προβλέπει προβλήματα στην βραχία μνήμη, υπάρχει ένα αίσθημα αρνητικότητας, άγχους και κατάθλιψης. Και βεβαίως με το TikTok, το τελευταίο έτσι απόκτημα των social media, λέγεται ότι έχει τον καλύτερο αλγόριθμο που διαβάζει το μυαλό σου και προβλέπει τι θέλεις. Βεβαίως δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό, δεν ελέγχει το μυαλό, αλλά προκαλεί κάποιες βλάβες. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν έγκριση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο σε κάθε βίντεο ή ανάρτηση που βλέπει ο χρήστης. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ουσιαστικά ο εγκέφαλος ζητά να δεις και άλλα βίντεο γιατί να συνεχίσει η έγκριση ντοπαμίνης. Αυτά τώρα καταλαβαίνετε ότι όταν γίνεται καθημερινά, μετά υπάρχει μια υπερκατανάλωση περιεχομένου και αυτό γίνεται όχι γιατί ο χρήστης έχει χρόνο, αλλά επειδή η εφαρμογή τον παγιδεύει. Το ένα βίντεο τον οδηγεί στο επόμενο χωρίς κανένα κόπο, παρακολουθώντας έτσι βίντεο που μπορεί να μην έχουν και κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον, να βλέπει κάποιους να χορεύουν ή να τρώνε ένα χάμπουργκερ. Λοιπόν, αυτά είναι, αυτές είναι οι εξελίξεις. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε το θέμα πάρα πολύ τον επόμενο μήνα. Θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Κάποιοι θα μιλήσουν ότι αποκλείεται ένα κομμάτι του πληθυσμού από την ελευθερία να μπαίνει στα social media, να καταθέτει τις απόψεις του, να ενημερώνεται ή να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει. Όμως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολλοί από τους ειδικούς λένε ότι σε αυτά τα ζητήματα που βλέπουμε με τους νέους και την νεανική παραβατικότητα έχουν συμμετοχή τα social media. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό, οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι τρομακτικές και πρέπει να μάθουμε όμως να ζούμε μαζί τους. Μέχρι όμως να εκπαιδευτούμε σε αυτή τη νέα σκληρή πραγματικότητα, θα πρέπει όσο είναι δυνατόν να προστατευτούν οι νέοι πριν μπουν σε μια ψηφιακή κοινωνία με περιορισμένη ανθρώπινη επαφή και με καταστάσεις που θυμίζουν έντονα τις ταινίες πριν από μια εικοσαετία που τις θεωρούσαμε ταινίες προϊόν απόλυτης φαντασίας. Ξεφύγαμε όμως λίγο με το θέμα. Είναι 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, γιορτάζουν ο Κυριάκος και η Πετρωνία, χρόνια πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Αν συμβαίνει και αυτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μετά τις περιπέτειες με τα μνημόνια το έχουμε περιορίσει λίγο. Είναι όμως και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Οι ειδικοί προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι αυτή η γενιά θα έχει περισσότερα θέματα με την καρδιά λόγω της της διατροφής που κάνουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 480 π.Χ., λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Αλαμίνας κατά μία εκδοχή. Ο αθηναϊκός στόλος υπό το Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρση. Το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, πιο γνωστή ως Scotland Yard. 1941, 30.000 ευρώ της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με εντολή του Χίμλερ. Ο Δημήτρη Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943 εκτελούνται ομαδικός από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Άρα για αυτά διάφοροι Αλβανοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα ή ζουν ή έχουν φύγει στην Αλβανία και αναβάζουν συνεχώς στο TikTok κάποια βιντεάκια, τα γνωρίζουν. Λοιπόν, 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάντα από τον αργεντινό καρτουνίστα Κίνο, ενώ το 1979 οι πωλήσεις ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Μέσα in the Bottle. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Σαν σήμερα, το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο Έλληνας τραγουδιστής. 76 χρονών γίνεται σήμερα, ο μεγαλύτερος ίσως εν ζωή Έλληνας τραγουδιστής. Το 1957, κοιτάξτε τώρα σύμπτωση, γεννήθηκε ο Σοκράτης Μάλανας, ο τραγουδοποιός, και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σαν σήμερα, το 1902, ο Εμίλ Ζολά έφυγε από τη ζωή, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής σχολής και ένας από τους σημαντικότερους κριτικούς τέχνης, ο συντάκτης του κατηγορώ. Το 1913, ο Ρούλοφ Ντίζελ, ο γερμανός μηχανικός εφευρέτης μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Και το 1927 ο Βίλεμ Αϊτχόβεν δεν είναι ο ιδρυτής πασίγνωσης ποδοσφαιριστικής ομάδας, αλλά ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924.
Στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Αρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό, ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, η δικιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Και χαμένα τα κλειδιά, βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις στην παγωνιά.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Δύο λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Art News Radio και έρχονται πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό. Ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο χορήγησης πυράβλων Tomahawk στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε χθες. Αυτό έγινε μετά το αίτημα από το Volodymyr Zelensky, ο οποίος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν πυράβλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία. Ο Vance λοιπόν είπε ότι την τελική απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος Donald Trump και θα εξετάζουμε, λέει, ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους. Οι πυραβλοί Tomahawk έχουν βεληνικές 2.500 χιλιόμετρα και θα αποτελέσουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο προστάσιο της Ουκρανίας, καθώς αντεπιτίθεται με συνεχή μπαράζ πυραβλικών επιθέσεων και μη από drones. Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε απορρίψει αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυράβλου μεγάλου βεληνικούς, αλλά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει απογοητευμένος από την άρνηση του Ρώσου πρόεδρου του Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλήξει μια ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δυστυχώς, όπως έχει προβλέψει πολλές φορές αυτή η εκπομπή, η σταθερή κλιμάκωση συνεχίζεται και σταδιακά. Όλες οι ειδήσεις που ακούγαμε τους τελευταίους μήνες δείχνουν να ταιριάζουν σε ένα πολύπλοκο παζλ που φέρνει την Ευρώπη αντιμέτωπη με καταστάσεις που θεωρούσε ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω της ή είχε αντιμετωπίσει πριν από πολλές δεκαετίες. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, αν οι ηγέτες της Χαμάς τελειώσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν τους ομήρους, θα τους αφήσουμε να φύγουν, λέει ο Νετανιάχου. Δεν ξέρω τώρα πόσο πιστευτός γίνεται ο Ισραηλινός πρόεδρος, αλλά πάντως δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επέτρεπε στα μέλη της Χαμάς μια ασφαλή διέλευση. Λοιπόν, σήμερα είναι η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και υπογράμμισε ότι θα δει το σχέδιο, ότι συζητούν το σχέδιο και ότι υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Λοιπόν, δεν έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τον κύριο Νετανιάχου, συνεργάζεται με την ομάδα του πρόεδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας και να απαλλαγούμε από την εξουσία της Χαμάς. Το θέμα είναι λοιπόν να προχωρήσει αυτό το σχέδιο των 21 σημείων. Όλες τις προηγούμενες ημέρες μια ομάδα ειδική που εκπροσωπούσε τον πρόεδρο Νετανιάχου το εξέταζε. Οι Άραβες φαίνεται καταρχάς να έχουν πει ναι. Η Χαμάς φαίνεται ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα πει ναι. Ελπίζουμε αυτό το σχέδιο να αποτελέσει τη βάση για ειρήνευση στην περιοχή. Προβλέπει άμεση καταπαυστού του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων, μαζική ανθρωπιστική βοήθεια και προσωπική διοίκηση από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες. Βεβαίως η Ισραηλινή πλευρά έχει βάλει κόκκινες γραμμές, όπως τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, να μην έχει κανένα ρόλο στην επόμενη διοίκηση και αποστρατικοποίηση της περιοχής. Λοιπόν, είναι σημαντικό να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, να σταματήσει αυτό το αιματοκύλισμα της περιοχής, να σταματήσει βεβαίως και από την άλλη πλευρά αυτό που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα παιδιά, με τους ανθρώπους που έχουν ξεριζωθεί από τις αιστείες τους, που ζουν πρόσφυγες εδώ και 2 χρόνια, και βέβαια να επιστρέψουν και οι όμηροι που περνάνε μια απίστευτη περιπέτεια εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, ο Τραμπ λέει ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εννοεί την ειρήνη, εννοεί κάποιο επιχειρηματικό deal? Θα το μάθουμε όταν αποφασιστεί το τι θα γίνει. Στο ελληνικό κομμάτι, η Ντόρα Μπακογιάννη θα πάει στο Ισραήλ και στην Δυτική Όχθη. Είναι ένα πολύήμερο ταξίδι στο πλαίσιο της εντολής που έχει αναλάβει από την Πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν η Ελληνίδα βουλευτής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, πολύ περιπολιτικά, να πάει στην περιοχή, να συνομιλήσει με τους ανθρώπους. Θα πάει και στην Αίγυπτο ύστερα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και θα τοποθετηθεί για το τι γίνεται εκεί πέρα και το τι χρειάζεται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο να σταματήσει ο πόλεμος. θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβρουν αισθήσεις. Σκεφτείτε τώρα ότι η Γάζα έχει ζωοποδοθεί. Πώς θα ζήσουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι πάνω στα χαλάσματα? Θα πρέπει να υπάρξει μια γιγαντιαία προσπάθεια σιγά σιγά να ξαναχτιστεί, να φτιαχτεί, να μπουν δίχτυα, να μπορέσουν να ζήσουν αυτά τα παιδιά σε μια διαφορετική πατρίδα.
Earth News Radio 105,8.
Ακούνται πάντα τις πρωινές ιστορίες και λέγαμε προηγουμένως για τα social media και πού οδηγούν τους ανήλικους. Αλλά να δείτε κάποιες φορές πού οδηγούν και τους ενήλικους. Ο Πάρης Ρούπος είναι ένας κωμικός. Είχε μια συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής πίτσας. Όμως κάποια σχόλια, κάποια αστεία με την ελληνική σημαία επέφεραν την απόλυσή του από αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, από την ημέρα εκείνη λοιπόν και αφού έγιναν γνωστά αυτά τα αστεία που προσπαθούσε να κάνει με το εθνικό μας σύμβολο, ο Πάρης Ρούπος δέχεται καθημερινά επιθέσεις στα social media. Υπήρξαν χρήστες μάλιστα που έγραψαν ότι κατάγεται από την Αλβανία και γι' αυτό μίλησε βλάστημα για την ελληνική σημαία. Ήρθε η απάντηση του Πάρη Ρούπου, απάντησε μέσω της πλατφόρμας X. Στα φασιστοσχόλια στα social μου κυκλοφορεί ως φάκτα από το πουθενά με ρατσιστικό πρόσημο ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία, όπως και να έχει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε εκτός από Έλληνας. Μια ακραία δήλωση που τροφοδοτεί την πρόκληση που είναι απαραίτητη στα social media και βλέπουμε πώς φτάνει ένας ενήλικος στην ακρότητα, πώς φτάνει στην πρόκληση. από ένα περιστατικό που δημιουργήθηκε, που έκανε ο Πάρης Ρούπος ως κωμικός, φτάσαμε σε αυτό τώρα εδώ, όλη αυτή η τοξικότητα που έχει το διαδίκτυο. Φανταστείτε αυτή την τοξικότητα πώς μπορεί να τη διαχειριστούν οι ανήλικοι. Πάμε στην Μαρία Καριστιανού, η οποία χθες με συνέντευξή της στην Καθημερινή διέψευσε τα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος, υπογραμμίζοντας πάντως ότι υπάρχουν σχετικές παρενέσεις και από άλλους συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος Ατέμπη, ακόμη και από βουλευτές. Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη, επισημαίνει η συνέντευξή της, και λέει ότι η ίδια θα εμπλακεί ενεργά με την πολιτική ή όχι, εκπορεύεται κυρίως και κατά κύριο λόγο από όσους επιχειρούν να δείξουν ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα των συγγενών. Από τότε που έχασα το παιδί μου, με ακουμπούν πολύ περισσότερο τα θέματα κράτους δικαίου. Όμως εγώ δεν θα οργανώσω κάτι, ούτε έχω το χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο. Επιθυμώ όμως ένα μεγάλο, πάντως όπως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να δω κάτι καινούριο. Είμαι και εγώ στο 25% παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, το ρεπορτάζ εφημερίδας λέει ότι η δικηγόρος της, η Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια με το κόμμα Νίκη στις εκλογές του 23, ωστόσο το κόμμα του Δημήτρη Νατσίου δεν πήρε έδρα στην πρώτη Αθηνών. Και από την άλλη, η σχέση της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας είναι σχεδόν ανύπαρκτες πλέον, αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να έχει εμπλοκή με την υπόθεση των Τεμπών, καθώς εκπροσωπεί τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Να πούμε τώρα δύο πράγματα εδώ. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού φάνηκε να έχει προκαλέσει η ίδια όλο αυτό, και αυτό εξού και ίσως και η συνέντευξη αυτή. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε πριν από λίγες ημέρες λόγω των δημοσκοπήσεων και το ότι μετήχε σε μια ερώτηση αν θα δημιουργούταν ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θα το ψήφιζε ο κόσμος, τότε λοιπόν είπε ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα, έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άθαρτους, με αφορμή τα ευρήματα της πρόσφατης δημοσκόπησης και το 25% των πολιτών που θα τη στήριζαν πολιτικά. Η ίδια δημιούργησε λοιπόν μια προσδοκία τις τελευταίες ημέρες. Εξάλλου, αρκετές από τις δηλώσεις έχουν πολιτικό χαρακτήρα και τώρα κρίθηκε ότι θα έπρεπε η ίδια να αποφορτήσει την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, έχουν υποθεί πολλά για τη σχέση της με την, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως, που είναι συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει φτάσει σε μια πολύ ωριακή κατάσταση, είναι η 14η μέρα, αν δεν κάνω λάθος, απεργίας πείνας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσει την εκταφή του γιού του, την οποία κέρδισε, πιστεύει όμως ότι πρέπει να κερδίσει και το δεύτερο αίτημα, δηλαδή να γίνει εξέταση στο DNA του παιδιού του και για τους λόγους, και αν υπάρχουν δηλαδή ξυλόλια ή άλλες ουσίες που δείχνουν ότι υπήρχε κάποιο φορτίο που έκαψε τα παιδιά. Πρέπει οι νομικοί να το δούνε, αλλά δεν πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης της δικαιοσύνης με τους συγγενείς, ούτε βεβαίως να καθυστερήσει άλλο η δίκη, που φαίνεται ότι κάποιοι, όχι συγγενείς, κάποιοι άλλοι γύρω από τους συγγενείς είναι ένας στόχος τους. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει με τον Πάνο Ρούτσι κάτι να γίνει. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αφαιθεί σε μια πολύ οριακή κατάσταση που βρίσκεται ήδη. Φτάσαμε 15 λεπτά πριν τις 6, είναι η ώρα για τις εφημερίδες, για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στα νέα. Η μεγάλη νύχτα των στρατηγών, συγκέντρωση μυστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί μαζεύονται από όλο τον κόσμο 800 Αμερικανοί επιτελείς από το βαθμό του ταξιάρχους του στρατηγού αύριο στη Βιρτζίνια. Ποιος τους έδωσε τη διαταγή? Παρών και ο πρόεδρος Τραμπ. Οι αναγωγές στην συγκέντρωση των Γερμανών στρατηγών το 1935. Από γραφεία Σαζέρ, τα πρόστιμα, οι προθεσμίες και οι οδηγίες στο παραπέντε. Τι συμβαίνει μεταξύ άλλων σε περίπτωση συνιδιοκτησίας? Τι ισχύει αν δεν υπάρχει συντηρητής? Και τι αν υπάρχουν πάνω από ένας ανελκυστήρες? Στο διαδίκτυο, ένα δίκτυο ασφαλείας για ανηλίκους, αυτό το θέμα που σας αναλύσαμε προηγουμένως. Συνέδριο αντίδρατο στην εσωστρέφεια του Πασόκ. Και η Guilfoyle ορκίζεται ενώ ο Μπάρακ κρατά τις ισορροπίες. Τραγωδία στα Τέμπη, συγκίνηση και παλμό στο κάλισμα αλληλεγγύης. Και στην ομάδα, ο Στέφανος Ντούσκος στην κοπηλασία, χρυσός στην κούρσα της ζωής του, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο υπέροχος αυτός αθλητής που έχει χαρίσει τόσο συγκινήσεις στην Ελλάδα. Και βεβαίως στο πρωτάθλημα 3-2 Ολυμπιακός, ο Τσικίνιο έσωσε τους διαιτητές που έκαναν ξανά σοβαρό λάθος. Πανετολικός ΠΑΟ 1-2 καθυστερήσει πρώτη νίκη, ΑΕΚ Βόλος 1-0, Λυτρωτής Πιερός στη μάχη του Μάνταλου, στη γιορτή του Μάνταλου και Αστέρας Άκτορ ΠΑΟΚ 3-3, νέα πικρή ισοπαλία. Πάμε στην απογευματινή. Όλο το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα ενίκια, στο τραπέζι λύσεις που φρενάρουν τις αυξήσεις, κοκτέιλ από μέτρα που έχουν υιοθετήσει Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Ολλανδία και Ισπανία. Αποκλείεται προσώρα στο πλαφόν. Η πρόταση Κυριάκου, το αυστραλιανό μοντέλο για φραγή στα social media των εφήβων. Νέο μισθολόγιο, 19χρονο στο Χακίμ για εθελοντική στράτευση 12 μιλών. Οι αλλαγές του Νίκου Δένδια στο Υπουργικό. Καλύτερη εκπαίδευση, αυστηροί κανόνες για αναβολές. Αυτόφορο μπισμπίκης για τα συγκρουόμενα στη Φιλοθέη. Βροχή αιτήσεις, ολοταχώς για ιστορικό ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων. Εδώ κάτι αλλάζει, γιατί υπήρξε μια διαρροή για πρώτη φορά από το Υπουργείο Απασχόλησης, το οποίο λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, την επόμενη χρονιά δεν θα αλλάξουν τα όρια συνταξιοδότησης. Θυμίζω ότι για το μπαράζ των συνταξιοδοτήσεων έφταγε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων που το τελευταίο 1,5 χρόνο μιλούσε συνεχώς για αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο με 595 ντρόνους και 48 πυράβλους. Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ρωσική επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες, ενώ η Πολωνία έκλεισε τον αέριο χώρο της. Μάχη σε 4 μέτωπα ξεκινάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά από την απογευματινή. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 4 μπόνους για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ετήσιο όφελος ως 1.000 ευρώ. Αυξήσει αποδοχών 2,4-2,7% από 1η Ιανουαρίου. Έξτρα αύξηση με μείωση παρακράτηση φόρου από 1η Ιανουαρίου. Καταβολή μόνιμου επιδόματος 250 ευρώ το Νοέμβριο. Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης για χιλιάδες συνταξιούχους. Επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα με φόντο το νέο κόμμα. Πάμε στην κόντρα. Ο Μητσοτάκης στέλνει επιγόντου στο Χατζηδάκη τη Βρυξέλλη για να σώσει ό,τι μπορεί. Κόβουν τις επιδοτήσεις των αγροτών λόγω ΠΚΠΕ. 300 εκατομμύρια ευρώ στον αέρα. Άγνωστο πότε θα ξεμπλοκαριστούν τα κοινοτικά κονδύλια. Αν όντως συμβαίνει αυτό, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εφημερίδα των Συνταχτών. 15η απεργία πείνας, ημέρα απεργίας πείνας, τους στερούν το οξυγόνο, μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις, δέσμευση στήριξη και στο αίτημα για εκταφή και δικαιοσύνη μέχρι τέλους, συγκινητικές ομιλίες, συγκλονιστικές απαγγελίες. Το μπάζωμα και η απώλεια κρίσιμου αποδεικτικού υλικού, όλα αυτά για τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα. Δημοκρατία, fake photo του Κυριάκου με τον Τραμπ, φύκια για μεταξωτές κορδέλες πούλησε το Μαξί μου. Προϊόν μοντάζ στο Photoshop, η κοινή φωτογραφία του πρωθυπουργικού ζεύγους με τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του. Μέγα μυστήριο με τις δεκάδες παρομοιότυπες αναμνηστικές λήψεις ξένων ηγετών που επισκέφτηκαν τη Νέα Υόρκη. Νέος διασυρμός για τον Μητσοτάκη που αποσιώπησε την αλήθεια, παρότι η εικόνα κυκλοφόρησε ευρέως σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης και πήρε φωτιά το διαδίκτυο. One Voice Business and Politics μοιράζουν 17 εκατομμύρια για διαφήμιση. Μυρίζει σκάνδαλο στην περιφέρεια, μέχρι και τα δεξιά site τους κράζουν για το διαγωνισμό με τον ένα υποψήφιο. Νίκο Χαρδαλιά, ακύρωσε το διαγωνισμό απευθείας ανάθεση. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ελληνοποίηση της φόρμουλας για την ενέργεια, μετατροπή του ιταλικού μοντέλου για στήριξη της βιομηχανίας και της παραγωγής, σχέδιο σε 4 άξονες.
Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Let the bullets fly, let them rain.
face of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like...
I want to stop.
Σε εκδήλωση λοιπόν θα μιλήσει στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης την Παρασκευή ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, για να περάσουμε και λίγο στα πολιτικά. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών θα είναι η Ευρώπη κατά το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων. Ο τίτλος είναι «Είναι η Ευρώπη μια ήπειρος χωρίς ηγεσία». Ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχτεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του Ιστορικού Πανεπιστημίου. Λοιπόν, μια άκρος αποτελεσματική τακτική σχετικά με το επιτυχηρούμενο rebranding έχει υιοθετήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στις ομιλίες και στις πολιτικές κινήσεις που κάνει, έχει καθημερινή πλέον παρουσία στα social media με ένα σύντομο σχόλιο της επικαιρότητας ή μια παρέμβαση στην πολιτική ατζέντα. Θα μου πείτε τώρα, φτάνει αυτό για να επιστρέψει και να διεκδικεί στην Πρωθυπουργία? Σίγουρα όχι, αλλά πετυχαίνει δύο σημαντικά πράγματα. Να τροφοδοτεί συνεχώς τη συζήτηση περί επιστροφής, χωρίς να παίρνει ξεκάθαρη θέση, αλλά να δημιουργεί παράλληλα κύματα εσωστρέφειας και ζητήματα εσωστρέφειας στα όμορα πολιτικά κόμματα. Κυρίως όμως το ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας περαιτέρω ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, ως πρόσωπο της επικαιρότητας, μετριέται χωρίς να έχει κόμμα επίσημα και συνεχίζεται η ανακύκλωση της συζήτησης έως ότου λάβει τις αποφάσεις του. Φαίνεται λοιπόν ότι καλύτερος τρόπος επαναφοράς δεν υπάρχει, αλλά βέβαια έμπειροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι αυτή η τακτική έχει και όρια, καθώς συγκεντρώνει συνεχείς επιθέσεις από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως της κεντροαριστεράς, και συνακόλουθα φθορά, αλλά και το φιλοθεάμον κενό βαριέται εύκολα και αναζητά άλλους πρωταγωνιστές και νέες συγκινήσεις. Εγώ σας τα λέω τώρα για να μην υπάρξουν αργότερα παρεξηγήσεις. Δεν ήξερα, δεν μου τα είπανε και άλλα τέτοια. Χθες είχαμε και μια έτσι συνέντευξη από τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον briefing για τους πολίτες. Μίλησε για την ακρίβεια, είπε ότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος, ότι αποκλιμακώνεται, αλλά όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πιέζεται πολύ το εισόδημα των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει όσο μπορεί τα εισοδήματα και να απορροφηθούν οι αυξήσεις. Και από την άλλη μεριά υπάρχει φορολογική μεταρρύθμιση που ουσιαστικά τι οδηγεί σε αύξηση των μισθών. Ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα απ' όλα είναι το στεγαστικό. Παρά τα προγράμματα που υπάρχουν, δεν μπορεί να λυθεί με ένα το πάτημα ενός κουμπιού και ειδικά σε μια χώρα που τα εισοδήματα έχουν πιεστεί αρκετά. Είπε όμως ότι γίνεται προσπάθεια και κρατήστε εδώ κάτι, το οποίο δεν το είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά έρχεται. Είναι το πρόγραμμα Μίδας. Θα ελέγχει το κράτος δηλαδή, ποια σπίτια είναι κενά. Τώρα, τι θα γίνει από αυτό και μετά, θα το δούμε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκρατήστε το όνομα Μίδας, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα παίξει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, είχαμε χθες και μία συνέντευξη του Μάκη Βορύδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται δεν συνιστούν αδικήματα και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την υπόθεση. Μίλησε εδώ στο Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής της δικής του εμπλοκής στο σκάνδαλο, καθώς η Βουλή επελήφθη, έκρινε και απέρριψε την πρόταση για προκατακτική επιτροπής. Άρα δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Εξήγησε ότι δύο πράξεις που το αποδίδουν ότι ζήτησε την παρέτηση ενός υφισταμένου του και ότι συνένεσε στο να εφαρμοστεί μια υπουργική απόφαση, δηλαδή να εφαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε. Επιπλέον, ο κ. Βορύδης ανέφερε ότι ο ΠΚΠ είχε συμφωνήσει από πριν για οποιαδήποτε έρευνα οποιασδήποτε εισαγγελίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που διαχρονικά είχε. Αυτό είχε γίνει πριν το σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει πολλά, όπως διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, το λογισμικό του ΠΚΠ, την ενίσχυσή του με πληροφορικάριους που έχει αρχίσει και εφαρμόζεται. Τώρα, όσον αφορά τη λίστα με τα 74 άτομα, είπε ότι έχει να κάνει με την έρευνα. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν ερευνά τυχόν ποινικά αδικήματα μη πολιτικών, ούτε καν πολιτικών, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει κατηγορούμενους, δεν έχει αποδεδόμενες ποινικές πράξεις. Αν όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφω είναι έτσι όπως τα λέει ο πρώην υπουργός, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που λένε κάποιοι, ότι είναι μία από τις αιτίες της κακοδαιμονίας του πολιτικού συστήματος. Δεν ψάχνουμε δηλαδή την αλήθεια, ψάχνουμε πώς θα κατηγορήσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό κάνει η εκάστοτε αντιπολίτευση. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Φτάσαμε μια ανάσα από τις 6. Η πολύ πρωινή παρέα θα δώσει τη σκυτάλη στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες άραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι? Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει.